վարպետ Ֆրանցի մոտ։ Փոքրիկ քաղաքի կենտրոնում, որտեղ շուկան էր, սրճարանները, խանութներն ու արհեստանոցները, ինչպես եւ մեծ հուշարձանն ու մեծ աղբյուրները, որտեղ կանգ էին առնում բոլոր ավտոբուսները, գտնվում էր նաեւ Ֆրանց տեխնիկի արհեստանոցը։ Անունից դատելով, ձեզ կարող է թվալ, թե այդ Ֆրանցը օտարական էր, ֆրանսիացի կամ գերմանացի, բայց ոչ, Ֆրանցը զտարյուն բուլղարացի էր, նույն այդ քաղաքից։ Նրա իսկական անունը Իվան Տրեխ էր։ Նա շատ էր թափառել երկրից երկիր, եղել էր Ամերիկայում, Ավստրալիայում, շրջել էր ամբողջ Եվրոպան, բայց ամենից շատ ապրել էր Ֆրանսիայում, որտեղ և արհեստ էր սովորել։ Նա շատ լավ գիտեր նաև ֆրանսերեն, դրա համար էլ հայրենակիցները նրան Ֆրանց էին անվանում, Ֆրանց տեխնիկ։ Ֆրանսի արհեստանոցը հիմա տեղավորված էր ընդարձակ մի խանութում, որը ժամանակին պայտանոց էր եղել։ Արհեստանոցի դռան առաջ գիտված էին տարբեր մեքենաների մասեր, չգիտես երբվանից այնտեղ նետված, ատամնավոր ակեր, երկաթյա սռնիներ, մեծ-մեծ դատարկ պարկուչներ, ռելսերի կտորտանք, հսկայական լվացքի կացսա և դեռ ինչ տեսակ մեքենաների մասեր ասես։ Երկու փոշեկոլոլ պատուհանների գոգերին իրար վրա դարսված էին մանր մունր իրեր, քանդրտված ժամացույցներ, հեծանիվի մասեր, ինքնաթիռի թևերի կտորտանք, պրիմուսներ, էլեկտրական մարտկոցներ, գրամոֆոնի մասեր և դեռ շատ ու շատ բաներ։ Բոլոր այս մեծ ու փոքր տարօրինակ իրերը իրենց շուրջ հավաքում էին երեխաների հետաքրքրասեր խմբեր, որոնք աշխուժորեն խոսում վիճում էին իրար հետ, թե որն ինչ է եղել ժամանակին, ինչ մեքենայի մաս է կազմել։ Նման կարգի վեջ և կռիվները սովորաբար լուծում էր ինքը, Ֆրանցը, որին երեխաները հաճախ էին դիմում հարցերով։ «Սա», ասում էր ժպտալով և գլուխը կրացնելով, որպեսզի ավելի լավ տեսնի ակնոցի միջով։ «Սա կրալի Մարկոյի նժույգի պայտն է»։
«Իսկ սա Ֆրանց»։
«Սա Բաբելոնի աշտարակի շանթարգելն է»։
«Սա»։
«Սա Դոն Կիխոտի թրի մի կտորն է»։ «Սա Մովսեսի վերարկուի կոճակն է»։ «Սա Սողոմոն թագավորի ժամացույցն է»։ «Սա»։ Ֆրանցը բարեսիրտ և զվարթ մարդ էր։ Նա շատ էր սիրում կատակներ անել, և երեխաների հետ մեկտեղ ինքն էլ ուրախանում էր։ Ֆրանցը ամեն ինչ հասկանում էր տեխնիկայից, և ամեն ինչ գիտեր։ Ինչպիսի մեքենա էլ որ փչանում էր, լինի քաղաքում, թե շրջակա գյուղերում, նրան էին կանչում։ Նա սարքում և վերանորոգում էր կարի մեքենաներ, ջրաղացներ, շարժիչներ, կալսիչ մեքենաներ, հեծանիվներ և ժամացույցներ և զանազան ավտոմոբիլներ։ Յան Բիբյանը դեռ երեխա ժամանակից շատ էր սիրում կանգնել Ֆրանցի արհեստանոցի առաջ և դիտել պատուհաններին շարված այդ տարօրինակ երկաթյա կմախքները ու երբեմնի մեքենաների խղճուկ մնացորդները։ Երբ Կալչոն նրան ասաց, որ եթե ուզում է այնպիսի մեքենա սարքել, որով կարողանա թռնել լուսին, պետք է տեխնիկա սովորի, Յան Բիբյանն անմիջապես հիշեց Ֆրանցին։ Արդյոք կարող էր նրա մոտ աշխատանքի անցնել։ Եվ այդ մտքով տարված Յան Բիբյանը շատ անհանգիստ մի գիշեր անցկացրեց։ Լուսին գնալու ցանկությունն ավելի ու ավելի բուրն էր դառնում նրա մեջ և այրում ողջ էությունը։ Նա սկսեց պլաններ գծել լուսին թռչող իր ապագա մեքենայի մասին։ Ֆրանցի մոտ նա իհարկե շատ ու շատ բան կսովորեր, բայց ուղեղում հանկարծ մի ուրիշ միտք ծագեց։
«Իսկ եթե դիմեր Ֆյութին, փոքրիկ սատանային,
չէ՞ որ նրա միջոցով առանց մեքենայի էլ կարող էր թռչել»։ Եվ ահա, Ֆրանց, թե Ֆյութ։
«Ոչ, այլևս ոչ մի դեպքում Ֆյութ»,
վճռեց նա։
«Այլևս չեմ կամենում սատանաների հետ գործ ունենալ. միայն սեփական ուժերիս և ընդունակություններիս վրա պիտի հույս դնեմ. Ինչ ուզում է թող լինի»։
Մի առավոտ վաղ Յան Բիբյանը գնաց Ֆրանցի արհեստանոցի մոտ, կանգնեց քիչ հեռու և երկար ժամանակ չէր համարձակվում ներս մտնել։ Ֆրանցն արդեն գործի էր անցել։ Արհեստանոցի առաջ կանգնած էր ինչ-որ բեռնատար, և նա անընդհատ պտտվում էր նրա չորս բոլորը։ Ձեռքին զանազան գործիքներ։ Նա մեկ գլուխը մտցնում զննում էր մեքենայի շարժիչը, մեկ պարկում էր տակն ու ինչ-որ բան խառնում անիվների մոտ, մեկ գնում էր ներս մի ուրիշ գործիքի հետևից։ Հրապարակում դեռ ոչ մի շարժում չկար։ Միայն սրճարանի առաջ է, որ նստած էին հատուկ են տեսնավներ։ և իրենց վաղ առավոտյան սուրճն էին վայելում։ Յան Բիբիանը բավականաչափ պտտվեց Ֆրանցի արհեստանոցի շուրջ բոլորը։ Քաղաքային ժամացույցը խփեց ժամը 8-ն անցկես։ Դա ցնցեց Յան Բիբիանին։ Նա անվճռական նայեց շուրջն ու քայլեց դեպի տուն։ Բայց հանկարծ ետ դարձավ, ասես ինչ-որ մեկը քաշում էր հետևից։ Երկյուղած քայլելով մոտեցավ արհեստանոցին։
«Բարի լույս, Ֆրանց»,
ասաց գլխարկը հարգալից իջեցնելով։
«Օ, Յան Բիբիան, ինչպես ես, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, ինչքան ես մեծացել»։
Արագ-արագ վրա տվեց Ֆրանցն ու հետո ավելացրեց.
«Լսիր, Յան Բիբիան, եկ օգնին ինձ մի քիչ, մի այս կափարիչի ծայրից պահիր տեսնեմ»։
Յան Բիբիանը լուռ և պատրաստական բռնեց մեքենայի թիթեղյա կափարիչի ծայրից, իսկ Ֆրանցը կռացավ և գլուխն ամբողջովին մտցրեց ներս։
«Գրողը տանի, արդեն ոչինչ չեմ տեսնում»։ «Այս ակնոցն այլևս չի օգնում»,
ասաց նա։
«Պետք է փոխել»։ «Հը, ասա տեսնեմ, ո՞նց ես, ի՞նչ ես անում»։ «Բայց դուրս գալիս ես, գիտես, լավ տղա ես դարձել»։
Յան Բիբիանը շիկնեց, բայց դարձյալ ոչինչ չասաց, ամաչում էր։
«Հիշում ես, ինչ կապը կտրացնեիր, քանի անգամ եմ քեզ վռնդել այստեղից, հիմա ի՞նչ ես անում, աշխատում ես»։ «Ոչ», ասաց Յան Բիբիանը։ «Առայժմ օգնում եմ հայրիկիս, բայց կուզենայի որևէ աշխատանք գտնել, ուզում եմ արհեստ սովորել»։ «Լավ է, շատ լավ է»,
ասաց վարպետն ու ուշադիր նայեց ակնոցի վրայով։
«Ախր տեսնում եմ, որ շատ ես փոխվել»։
«Իսկ արդյոք հնարավոր չէր լինի քեզ մոտ աշխատել, քերի Ֆրանց, ուզում եմ տեխնիկություն սովորեցնես ինձ»։
«Բավական է, որ դու ուզես, տղաս»,
ծնողական հոգատարությամբ ասաց Ֆրանցը։
«Բավական է, որ ցանկություն ունենաս սովորելու, իսկ ինձ առանց այն էլ հարկավոր է նման մի աշակերտ»։
«Իհարկե ուզում եմ, քերի Ֆրանց»,
ուրախացած գոչեց Յան Բիբիանը։
«Այդ դեպքում այս գոգնոցը կապիր առաջդ ու գործի անցիր»։
Եվ այսպիսով Յան Բիբիան աշխատանքի անցավ Ֆրանց տեխնիկի մոտ։ Նա ամբողջ սրտով կպավ աշխատանքին, որպեսզի և օգնած լինի ծերուկին, և միաժամանակ մի արհեստ սովորի։ Հիմա Յան Բիբիանն ամբողջ օրը դարբնոցում էր լինում։ Մեկ ձեռքն էր առնում ծանր մուրճն ու Ֆրանցի հետ մեկտեղ ինչ-որ թեժացած երկաթի կտոր կրում, մեկ հետաքրքիր մի սարքով ինչ-որ անցք էր բացում, մեկ նստում էր մեքենա ու գնում վարորդներից որևէ մեկի հետ, որպեսզի ստուգի նոր տեղադրված դողերը։ Գործը լավ առաջ էր գնում։ Նա արդեն հմտացել էր աշխատանքում, և խելքն ամեն ինչից կտրում էր։ Յան Բիբիանն արագորեն յուրացնում էր զանազան մեքենաների և շարժիչների գաղտնիքները։ Ֆրանցը սրտանց ուրախանում էր իր աշակերտով և ամեն տեղ գովում էր նրան։ Երեկոյան ժամը 7-ից հետո, երբ փակում էին արհեստանոցն ու գնում տուն, և տոն օրերին, Յան Բիբիանը հանդիպում էր իր հավատարիմ ընկերոջը, Կալչոյին, և նրանք միասին գնում էին դաշտ զբոսնելու։ Յան Բիբիանի նվիրական երազանքը անպայման լուսին գնալը, օրեցօր ավելի էր սաստկանում։ Նրա գլխում նորանոր ծրագրեր և մտահղացումներ էին ծնվում, որոնք և նրան մղում էին ավելի մեծ եռանդով կպչելու գործին։
«Կալչո»,
ասում էր նա ընկերոջը,
«ես արդեն լիովին տիրապետում եմ ավտոմոբիլային շարժիչին, շատ հասարակ բան է, գիտես, բայց հիանալի մտածված, ամեն ինչը նրա մեջ հաշված է, ամեն ինչ մինչև վերջին մանրամասնը համաձայնեցված, բայց ուրիշ բան էլ կարելի է հնարել. իմ վարպետը մի մեծ գիրք ունի, որտեղ շատ ու շատ մեքենաներ կան նկարագրված, այնքան տարօրինակ բաներ կան այնտեղ, միայն թե ֆրանսերեն է»։
Կալչոն զարմանքով լսում էր Յան Բիբիանին և ագահորեն կուլ տալիս նրա ամեն մի խոսքը։
«Դե դու էլ սովորիր ֆրանսերեն»։
«Այո, պիտի սովորեմ, կտեսնես, որ կսովորեմ»։
«Իսկ Յան Բիբիան, ռուսին գնալու ենք»։ «Գնալու ենք, իհարկե գնալու ենք, Կալչո, հաստատ գնալու ենք»։
Երեկոները, երբ լիալուսին էր լինում, Յան Բիբիանը դուրս էր գալիս իրենց տան փոքրիկ պարտեզն ու հիացած դիտում երկինքը։ Լուսինն իր կլոր դեմքը կամաց-կամաց ցույց էր տալիս լեռնագագաթի ետևից, սկզբում կարմիր, ապա հետս-հետե դժգունելով, մինչև որ լիովին բարձրանում և կանգնում էր աստղերի մեջ։ Նրա վրայի ուրվագծերն ու ստվերները բարձրանում էին, և դեղնագույն սկավառակը ավելի ցցուն էր դառնում։ Յան Բիբիանը չէր կարողանում հայացքը կտրել նրանից։ Աչքերը լարումից արցունքոտվում էին, և երբեմն նրան թվում էր, թե լուսնի սկավառակի առաջ կանգնած էր փոքրիկ սատանա Ֆյութը, և այդ նրա ստվերն է ընկած այնտեղ։ Եվ Յան Բիբիանը ցնցվում էր։
Այո, Ֆյութի միջոցով ես հենց հիմա էլ կարող էի թռչել լուսին,
ասում էր նա, ձեռքը ճակատին տանելով, և գլխում ինչպիսի մտքեր ասես չէին վխտում։
Ֆրանց թե Ֆյութ, Ֆրանց թե Ֆյութ,
կրկին ու կրկին հարց էր տալիս նա ինքն իրեն։